pravoslavlja.
Dobar dan, poštovani slušaoci, evo nas ponovo sa vama u emisiji Iskre pravoslavlja. Danas vam donosimo sljedeće priče. Crkvi Svete Petke Paraskeve iz Podbrda kod Mrkonjić grada darovane odežde Svete Petke u gradu Jašiju u Rumuniji, u crkvi gdje se nalaze mošti ove svetiteljke. Čućete i priču o manastiru Dubrava koji se nalazi u kanjonu rijeke Uvac na Zlatiboru, a koji je ponovo vaskrsao zahvaljujući svetogorskom monahu Danilu. U Bijeljini održana druga međunarodna konferencija pravoslavnih vojnih sveštenika o temi vojni kapelani, vojnici ili sveštenici. Ostanite sa nama u narednim minutama uz Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Crkvi Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada darovana je riza ili odežda Svete Petke Paraskeve, koja se svake godine skida sa moštiju ove svetiteljke i dodjeljuje jednoj od pravoslavnih crkava u svijetu. Ova svetinja predata je sveštenicima eparhije Bihačko-Petrovačke i delegaciji opštine Mrkonjić grad u gradu Jašiju u Rumuniji, u crkvi gdje se nalaze mošti ove svetiteljke. 27. oktobra na praznik Svete Petke Paraskeve u crkvi u Podbrdu kod Mrkonjić grada bit će organizovana velika crkvena svečanost kada će izvanično biti predata riza ili odežda Svete Petke ovoj crkvi koja je posvećena ovoj svetiteljki, a koja na taj dan obilježava i svoju hramovnu slavu. Razgovaramo sa protonamisnikom Goranom Travarom, starješinom hrama Svete Petke u Podbrdu, crkve kojoj su darovane odežde Svete Petke u Jašiju. Oče Gorane, kažite nam kako je došlo do toga da se obratite crkvi Svete Petke u Jašiju kako biste dobili ovu svetinju i koliko je to značajno za vašu crkvu i za ovaj kraj u koji je donesena ova svetinja?
Do toga je došlo, možemo reći, samom voljom i Božijom i voljom Svete Petke, promislom Božijim, jer to je jedno čudo koje mi danas ne možemo da shvatimo na koji način smo mi uspjeli da dobijemo toliku svetinju u naš hram, u naše selo, u naš kraj, u naš srpski narod. Naša crkva je posvećena Svetoj Petki Paraskevi i svake godine ovdje se okuplja veliki broj naroda koji dolazi, koji joj se moli, koji je poštuje i koji se pričešćuje na sam taj dan. Nekim ljudima sam pominjao da bih volio otići u grad Jaši i da se poklonim moštima Svete Petke, koji su, ne znajući da ja imam toliku želju, kada su čuli taj prijedlog i kada su čuli tu priču, našli načina da se to sve i ostvari. Ali opet rekoh, to je samo voljom i promislom Božijim. Došli smo u ponedjeljak u grad Jaši 17. oktobra. U prijepodnevnim časovima vrijeme je bilo jako lijepo. Mi smo bili puni nekog uzbuđenja. Od samog puta malo iscrpljeni, ali opet vođeni jakom vjerom i jakom voljom nismo taj umor toliko ni osjećali. Pošto kada smo prišli samoj crkvi gdje se nalaze mošti Svete Petke, to je u mitropoliji Moldavijsko-Bukovinskoj, vidjeli smo jedno veliko mnoštvo naroda, nije nam bilo jasno da li je to da li liturgija u toku ili je neki praznik, pa su nam kasnije objasnili da su toliki redovi svakoga dana, ne samo tog kada smo mi došli, nego inače svakog dana Rumuni imaju običaj da dolaze i kada pođu na posao i kada pođu u školu i kada se vraćaju sa svojih dnevnih obaveza, da dolaze taj narod koji je u blizini Svete Petke, da dolazi i da se moli svetiteljki i da od nje traži blagoslov za svaki svoj posao i svako svoje djelo. Sama ta vjera tih ljudi, to smirenje, ta ljubav koja se osjeća na tom narodu rumunskom je bila toliko duboka i uticana na nas da mi smo prosto ostali zapanjeni. Ljudi stoje u redovima po par stotina metara i niko ne priča, niko ništa ne komentariše, nikome ne smeta ni taj red, nikome ne smeta ako je neko ušao preko reda, jer svi znaju zašto su došli i svi znaju da će primiti blagoslovo Svete Petke, da li oni prišli njoj sad ili prišli za pola sata, njima je to zaista, zaista nevažno. Sam osjećaj blagodati Svete Petke koji smo mi doživjeli na nama je nešto što se riječima ne može opisati. Riječi su plitke, kratke i malene da bi obuhvatile i da bi izrazile sve ono što čovjek osjeti u tom momentu kada se pokloni toj svetiteljki. Zaista je blagodat velika i sreća je naše eparhije Bihaćko-Petrovačke i posebno, što kažu, našega kraja ovdje Podbrda i Mrkonjić grada, da tolika blagodat, tolika svetinja dođe u naše mjesto i u naš hram, gdje će, ako Bog da, biti u trajnom vlasništvu naše crkve.
Rizu Svete Petke sveštenicima eparhije Bihaćko-Petrovačke i predstavnicima opštine Mrkonjić grad u ime mitropolita Moldavijsko-Bukovičkog uručio je protosinđel Valerijan Radul, kaže starješina crkve Svete Petke iz Podbrda kod Mrkonjić grada Goran Travar, ističući da je taj čin darivanja ove svetinje bio za sve članove delegacije dirljiv.
Ja sam imao poseban jedan osjećaj, ali kada sam se okrenuo i pogledao ovu delegaciju, ili da kažemo grupu ljudi koji su došli sa ocem Vasilijem i sa mnom u Rumuniju, kada sam vidio da svi do jednoga plaču od sreće i od radosti, onda sam tek shvatio da to nije samo kod mene takav slučaj, nego da je to jedno sveopšte veselje i sveopšta radost. Posebna je čast i posebna je blagodat i blagoslov koji smo dobili i koji će biti na slavu i Boga i slavu Svete Petke, a nalazi će se u hramu njenome u našem selu Podbrdu od 27. kada je i sam dan proslavljanja Svete Petke ili hramovna slava. Tada će biti svečano unešena riza odežda u naš hram gdje će biti cijelo vrijeme. Pa ovom prilikom pozivam sve ljude koji su iskreni vjernici, ljudi koji poštuju Svetu Petku, koji joj se mole, da priđu na ovaj skorašnji, da kažemo, na ovaj najsvježiji blagoslov koji Sveta Petka upućuje našem narodu, ovom srpskom, na našim prostorima, da zajedno podijelite tu radost, da vidite i vi jedan dio svetinje koji smo mi tamo vidjeli i da osjetite koliko je to moguće onaj osjećaj blagoslova i blagodati koji smo i mi osjetili kada smo prišli njenim moštima i kada smo dobili na naše ruke, kada smo dobili njenu rizu ili pokrov da ponesemo našem narodu. Pa 27. ujutru u 9 sati bit će početak proslave kada treba da stigne i odežda njezina i u podužetku će biti arhijerejska liturgija, poslije arhijerejske liturgije parastos s poginulim borcima našeg kraja, a potom je organizovan jedan ručak za zvanice. Pa vas pozivam da dođete, da budete prisutni i da i vi uzmete učešće u ovoj velikoj duhovnoj radosti, radosti eparhije Bihaćko-Petrovačke, radosti crkve u Podbrdu, radosti naroda srpskoga koji je dobio ovaj veliki blagoslov i ovu veliku neizmjernu svetinju.
Rumunska pravoslavna crkva praznik Svete Petke je obilježila 14. oktobra, to je po novom kalendaru, a vi ste po rizu Svete Petke otputovali neposredno po proslavljanju ovog praznika, pa možda da čujemo, eto, pošto ste bili neposredno poslije proslave ovog praznika u gradu Jašiju, kako se proslavlja praznik Svete Petke upravo u tom gradu gdje se nalaze mošti ove svetiteljke.
Jedna velika svečanost, jedan veliki čin koji mi nemamo na našim prostorima priliku da sretnemo ovdje i nešto nesakidašnje jeste sama proslava Svete Petke u Jašiju 14. oktobra kada oni proslavljaju kada oni proslavljaju svoju svetiteljku. I činjenica da između 500.000 i milijuna ljudi bude prisutno u par dana koji priđu da se poklone njenim moštima, znači 13., 14. i 15. oktobra. Kada pogledate koliki je to broj ljudi, to je nešto nezamislivo. Ali kada su nam u Jašiju, kada smo došli tamo, otac Kleopa koji nas je dočekao, kada nam je pričao da su kolone dugačke od 8 do 10, pa čak i 12 kilometara, ljudi koji čekaju da priđu svoje svetiteljke i da prime od nje blagoslov, onda nam je jasno i da ovaj broj pokazuje kolika je vjera rumunskog naroda i kolika je vjera onih koji proslavljaju i slave Svetu Petku. Nije samo to dan kada Rumuni prilaze i dolaze svetiteljke da se poklone, to je dan kada ljudi iz cijeloga svijeta koji su u prilici dolaze na to mjesto da prime blagoslov svetiteljke. Ove godine je bila posebna čast i posebna sreća. Uz mošti Svete Petke bile su i mošti Svetog Polikarpa iz Grčke koje su bile izložene, jer ispred crkve se iznesu mošti na dva postolja gdje se postave sa jedne i sa druge strane. Mošti su bile postavljene i tu ljudi prilaze u kolonama, čekaju, prilaze i cilivaju mošti. Sam podatak da je ove godine bilo više od 500.000 ljudi govori kolika je njihova vjera i kolika je njihova ljubav i kolika je njihova radost i sreća što imaju takvu jednu svetiteljku u svoje crkve.
Ono što je interesantno jeste i činjenica da svake godine se Riza Svete Petke dodjeljuje jednoj od pravoslavnih crkava. Ovaj put tu čast, tu blagodat je imala crkva, vaša crkva, crkva Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada. Čula sam podatak da je i 1936. tadašnji načelnik opštine Mrkonjić grad Simo Budimir također išao u grad Jaši kada je te godine dodijeljena Riza Svete Petke i to crkvi u gradu koja se nalazi u gradu, u Mrkonjić gradu.
To je tačan podatak i nama je posebno drago i čast nam je što Sveta Petka evo po drugi put šalje svoj blagoslov našem narodu ovoga kraja, ovoga grada, obzirom da nije davno bilo kada je Mrkonjić bio i popaljen i kada je Mrkonjić imao i ratnih dejstava, ali ovaj narod je uspio da očuva svoju vjeru, uspio je da očuva molitvu i to je ono što je Sveta Petka prepoznala i po drugi put osnažila i ohrabrila ove ljude koji se vratili na ove prostore i koji se bore ovdje za svoj život i za opstanak. Tačno je da se svake godine neko od crkava u svijetu dodjeljuje odežda ili Riza Svete Petke i veliki je protokol, veliki je broj molbi, veliki je broj čekanja, ali opet se vraćam na početak priče kada sam rekao samo voljom Božijom i voljom Svete Petke mi smo imali tu priliku da u toku ove godine, u toku par mjeseci i uputimo molbu i dobijemo odgovor i dobijemo samu odeždu, odnosno Rizu Svete Petke na naše ruke. Tako da, slava Bogu na svemu što nam daje, a Sveta Petka je zaista velika i svetiteljka i zaštitnica i vjerovatno njenim molitvama se ovakva čuda i dešavaju.
U proteklim minutama emisije Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovarali smo sa starješinom crkve Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada, kojoj je u rumunskom gradu Jašiju darovan plašt ili riza Svete Petke, a koja će zvanično biti unijeta u crkvu u Podbrdu 27. oktobra na praznik Svete Petke, kada ova crkva proslavlja svoju hramovnu slavu.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna sveta svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas, prečisti Gospod traži bez maštanja i bez laži. Ti mu dade prečisti ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu srce sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim nevoljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta petko.
U kanjonu rijeke Uvac podno Zlatibora, tamo gdje su do prije desetak godina svraćali samo orlovi, danas se služe svete liturgije. Manastir Dubrava ponovo je vaskrsao, ponajviše zahvaljujući svetogorskom kaluđeru Danilu. 2000. godine put ga je doveo najprije u manastir Uvac, a potom na ruševine Dubrave, kada je blagoslovom vladike Žičkog počeo da obnavlja i ovu svetinju. 6 kilometara puta kroz vrleti kanjona prokopana je ponajviše zahvaljujući vojsci Srbije. Zanimljivo je i kako je otac Danilo krenuo u potragu za mnogim nepoznatim svetinjama. Priču zabilježila Mira Andrić.
Samo po predanju se znalo da negdje u vrletima kanjona rijeke Uvac postoji stara svetinja koju su Agarijani opljačkali i potpuno razorili, a monaštvo mučenički pobili. Vremenom ruševine ove svetinje su zarasle u rastinje i hrastovu šumu. Vijekovi su prolazili, vladari se smjenjivali, a u određene hrišćanske praznike, u cik zore, kada čobani potjeraju svoja stada na ispašu po prostranim zlatiborskim visoravnima, a u vrijeme kada se u mnogim pravoslavnim hramovima oglašavaju zvona za jutrenje, visoko iznad rijeke čulo se pojanje monahinja. Narod je samo po predanju znao da su negdje u kanjonu nekada davno postojale srpske svetinje. Monah Danilo nije svoje vrijeme tračio baveći se time šta se događa u svijetu, već je još kao iskušenik u manastiru Studenici dane provodio u isposnici, moleći se Bogu, a kasnije i u Svetoj Gori, u Hilandaru, priča produhovljena iskušenica Slavica, koja je ostavila posao pravnika i posvetila se Bogu i molitvi.
Našem ocu Danilu, svetogorskom monahu koji je već 45-60 godina, znači monah se milošću Božjom otkrilo da na prostorima Zlatibora postoji stara svetinja, potpuno urasla u šumu rastinje, nepoznata, samo po predanju se znalo znači da tu postoji. I otec kao i svi duhovni ljudi nije u prvi mah smatrao sebe dostojnim toga sna, pa nije ni pridavao važnost tome. Međutim, Gospod milostivi je znači taj san ponovio njemu, tako da mu je rečeno da i eto ima tu uzvišenu misiju da potraži tu srednjovekovnu svetinju, da je obnove, da u njoj postoji znači određenih vrednosti i da je obnove, da će ona u godinama koje slede biti jako bitna. I otec, kada se to desilo, se nalazio u gornjoj isposnici Svetog Save.
Blagoslovom tadašnjeg igumana Julijana Kneževića, monah Danilo 1999. godine odlazi u manastir Uvac, koji je bio u fazi obnove. Uz pomoć vjernog naroda, otac Danilo najprije obnavlja ovaj srednjovjekovni manastir, a svaki slobodan trenutak koristi hodajući prostranstvima Zlatibora, tragajući za svetinjom iz snoviđenja.
Po sve mi što radimo, sva Božja stvorenja ta rade opet po Božjem dopuštenju radi. Ovdje šuma, obrasle zidine, šumovito mjesto, a svetinja, što kaže, niko nije znao. Svaki čovjek ima po Božjem uređenju i predodređeno mu je gdje treba i šta treba i kako treba.
Stari Zlatiborac Manojlo Udovičić priča da je viđao Kaluđera sa štapom u ruci i torbom na leđima, kako se spušta liticama kanjona do rijeke.
Tako da je taj Danilo od onoga i manastira otude. On išao sve vuda peške i silazi ono, manastiru peške se vraćao. Nije bilo ni ovaj puta, ni i svrati onda kod moje kuće. Ponese meni malo leba, on šede sa mnom i polovimo. Kad najde, vidite gdje je to preko onoga i brda dolje.
Dnevno je pješačio kilometrima preko pašnjaka, nepokošenih livada, a onda kroz prljušu i šiblje sve dok ne padne noć. Tada bi prespavao u jednoj napuštenoj kolibi. Jedno vrijeme nije se vraćao u svoju ćeliju. Zimu je proveo u planini. Samo on zna zašto. Priča starina iz sela Stublo.
Pa on je sigurno po 4-5 sati od tog manastira išao da otkrije taj. Da. Pa je pane snijeg, to je dijete do brade poravnja. Ja ga molim dane, nemoj da bi otkrije kada je oluja i kad su u februar i ovi snijegovi. Da bi naišao, zavejaćete, ne more zanađi do pođuđa.
Priča iskušenica Slavica.
I voljom Božjom pre svega, uz pomoć verujućeg naroda koji dolazi na bogoslušanje, on je dobio nekakve putokaze gdje uopšte da krene. Znači, upravo na ovom mjestu, pred ovim vratima, je postojao hrast vrste cerova koja nije bila uobičajena za ovo područje. Ima jedan poseban događaj koji otec malo i krije od svih nas. Eto tako, kako se saznalo da je baš to mjesto kada je on krenuo se svećom, da to kadi, da nešto se desilo, znači onako možda ne baš lako razumljivo, znači običnim ljudima, znači u potpuno jednoj drugoj dimenziji se našao i tako dalje. I onda su krenuli na ovo mjesto da otkopavaju, vidjet ćete na fotografijama, to je obično bilo šiblje i rastinje, znači ništa tu posebno nije bilo. E tek tada su se vidjeli obrisi onako sabranog kamenja, to je upravo ova siga od koje smo na istim temeljima od tog kamena svetog, znači obnovili staru svetinju.
Na mjestu gdje je bio oltar u dubini od 1 metra pronađeno je 260 mletačkih zlatnika. Stručnjaci su utvrdili da potiču iz 17. vijeka. Država Srbija otkupila je to blago i obezbijedila sredstva za obnovu manastira. Bogomolja je manjih dimenzija i smatra se da je služila za tihovanje, odnosno podvižništvo monasima iz manastira u Pribojskoj banji. Prema crkvenim zapisima, ovaj hram je bio posvećen svetom proroku Iliji. Daleko se čulo za podvig oca Danila, pa je jedna pravoslavna srpska porodica iz Amerike pomogla izgradnju još jednog hrama, neposredno pored stare svetinje, koja može da primi veći broj vjernika, a posvećena je svetom Vasiliju Ostroškom.
Milošću Božjom Gospod je njih nagradio potomstvom. Oni su 20 i nešto godina bili bezdetni, bez potomstva. I kada je krst na velikoj crkvi podizan, dobili su malog Nikolaja. Kada je mala crkva, pošto on je pa kasnije završena, dobili su malu Anastasiju. Tako.
Manastir Dubrava ponovo je oživio. Zvona zvone i vrše se liturgije. U njemu uz svijeće i kandila obitava žensko monaštvo, a narod se sabira na liturgiju koju služi svetogorski kaluđer otac Danilo.
lepše.
Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske govorimo i o drugoj međunarodnoj konferenciji pravoslavnih vojnih sveštenika. Vojni sveštenici, vojnici ili sveštenici bila je tema četvorodnevne međunarodne konferencije pravoslavnih vojnih sveštenika koja je od 17. do 21. oktobra održana u etnoselu Stanišići kod Bijeljine. Konferencija koju je organizovalo pravoslavno dušebrižništvo u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine okupila je 50 učesnika iz 13 država, među kojima i 6 episkopa. Prilog Vesne Jevtić.
Na drugoj međunarodnoj konferenciji pravoslavnih vojnih sveštenika koja je ove sedmice održana u Bijeljini, razgovarano je o tome na koji način su organizovane vjerske službe u zemljama koje imaju pravoslavno sveštenstvo u oružanim snagama i kakav je status tog sveštenstva u odnosu na vojnu i crkvenu hijerarhiju. Konferencija je bila prilika da se iskustva u ovoj oblasti, koja su na prostoru Bosne i Hercegovine relativno nova, uporede sa praksom drugih zemalja i modelima organizovanja vjerske službe u vojsci. Iskustva drugih su uvijek dobrodošla, ocijenio je nastojatelj Kancelarije pravoslavnog dušebrižništva u Ministarstvu odbrane u Bosni i Hercegovini, Jerej Srđan Vlajić.
Ono što smo mi ovdje usaglasili jesu neki principi na kojima treba da se postavi vjerska služba kad se radi o pravoslavlju, a to su principi, dakle, da se prije svega moraju poštovati kanoni crkve, da se mora poštovati ustav, da se mora poštovati eklesiologija u nekim od tih aktivnosti, jer je ovo zaista specifično područje gde se najčešće nalazimo u situaciji da imamo odgovornost sveštenika prema svojoj crkvi i prema ovim stvarima kojima sam naveo, a da takođe postoji odgovornost prema ministru odbrane, prema komandantu u onoj jedinici ili onoj ustanovi komandi u kojoj on radi. I to je jedno od područja koje nije svugdje isto definisano i gdje ponekad ima odstupanja, gdje ponekad dolazi do preklapanja i gdje mogu da se pojave određeni problemi. Iskustva su uvijek dobrodošla, ne samo iz pravoslavnih zemalja, nego i iz drugih zemalja, odnosno iz drugih religija. I svako iskustvo koje mi steknemo na takvim udruženju i kontaktima sa svim predstavnicima drugih zemalja, drugih religija, za nas veoma, veoma značajno. U slučaju nas pravoslavnih, evo konkretno ovdje na ovoj konferenciji, veoma interesantno bilo čuti način organizacije i rada vojnih sveštenika, recimo u Grčkoj, koja ima jednu dužu tradiciju, u Rusiji, koja tek uvodi to vojno sveštenstvo, koji su recimo po tome tek na putu da implementiraju ovo što mi danas imamo, da imaju sveštenike koji su profesionalna vojna lica. Mi smo ovdje imali učesnike zemalja kao što su Finska, u kojoj imate 2% pravoslavnih vjernika, ali koji imaju pravoslavnog sveštenika koji je zaposlen i koji radi u oružanim snagama. Zemlje poput Estonije, Češke ili Slovačke, gdje imate jako mali broj vjernika, recimo čak Češka i Slovačka koji imaju veliki broj ateista. Nama je zaista bilo interesantno razgovarati sa sveštenicima iz tih zemalja i vidjeti kako i na koji način oni rade u oružanim snagama gdje su vojnici, pripadnici pravoslavne vjere manjina. Dakle, to su stvari koje su nama jako interesantne. Imali smo s nama i predstavnike Gruzije i Rusije, obje pravoslavne zemlje, većinski pravoslavne zemlje koje su veoma skoro imale konflikt, oružani konflikt između te dvije države, a znamo da su patrijarsi te dvije države zajednički istupali i slali poruke mira. I nama je bilo interesantno razgovarati ovdje sa tom dvojicom sveštenika i naučiti neke lekcije iz njihovih iskustava.
Tokom konferencije održana su predavanja o životu i radu vojnog sveštenika u jedinici, kao i rasprava o učešću vojnih sveštenika u mirovnim misijama u koje se upućuju pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U svakodnevici vojnog sveštenika suštinski je bitno da je on u svakom momentu na raspolaganju vojnicima koji imaju potrebu da se obrate svom duhovniku, objasnio je Ivan Savinović, sveštenik u 5. brigadi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, stacioniran u Tuzli.
Biti sveštenik nije samo biti u jednom radnom vremenu, od 8 do 4. Biti sveštenik za mene je 24 sata. U ponoći čovjek da dođe da te probudi, ja sam sveštenik. Znači, bez obzira. Kod nas u našem narodu postoji, nažalost, možda onako nešto smiješno, kažu kad nema manti, onda nije sveštenik. Nije tačno. Nije tačno. Znači, sveštenik ima tu blagodat od Gospoda Boga kroz rukopoloženje od strane episkopa da je uvijek sveštenik. I onda taj radni dan ne bi se mogao svesti u to radno vrijeme od 8 do 4. Jednostavno, za tog mog vojnika, ja njega gledam kao vjernika, ja moram da budem spreman svako doba dana i noći kad me pozove. I to se zaista dešava. Otprilike, taj radni dan je vrijeme kada ja mogu sa njima da kontaktiram. Vrijeme kada ja mogu njima malo bliže da priđem i da im stavim, ne da im stavim do znanja, nego jednostavno da im pokažem da sam ja čovjek koji može da bude spreman u svakom trenutku da im se nađem i u nevolji i u radosti itd. Hvala dragom Bogu, oni su to lijepo shvatili i imam situacija da recimo ti vojnici mimo radnog vremena dolaze meni kući, razgovaram sa njima o njihovim problemima, ljudi se ispovijedaju, hvala Bogu, pričešćuju se. A konkretno što se tiče rada unutar jedinice, moje radno vrijeme, kao i svakog vojnika, počinje ujutro 8 časova. Ja imam recimo na lokaciji kasarne Dubrave kod Živinica, gdje je sjedište 5. brigade, imam jedan objekat gdje svaki četvrtak i svaki praznik u toku sedmice, kad je naravno praznik Crveno slovo, služimo liturgiju. Liturgiju naravno služim ja kao svešteniku sa služenje i pomoć vojnika. Vojnici pjevaju za pjevnicom, vojnici mi dodaju kadionicu, znači učestvuju aktivno u svetoj liturgiji. I to je taj radni dan, da kažem, gdje ljudi prilaze Bogu slobodno, bez neke prisile. Mnogi su ponekad vjerovatno rekli šta će nam oni ovdje, zašto dolazi. Ali na kraju, kad okrenu drugi list, pa se sjetim jednog brata vojnika koji priđe pa povuče onako za rukav, kaže: oče, 30 godina nisam naučio svoje vjeri koliko sam za ove 3 godine. Ima i ta druga strana. I hvala dragom Bogu, taj moj radni dan se upravo svodi na taj razgovor sa ljudima, onoliko koliko mogu da im se nađem u prilici, da im pomognem sa te duhovne strane.
Zaključci doneseni na ovoj konferenciji nisu obavezujući, a njihov cilj je usaglašavanje principa rada vojnih sveštenika radi poštovanja crkvenih kanona i Ustava Bosne i Hercegovine, jer kod djelovanja u ovoj oblasti postoji i velika odgovornost. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine djeluju 3 kancelarije vjerske službe, i to Pravoslavno dušebrižništvo, Katoličko dušobrižništvo i Muslimansko muftijstvo. U našoj zemlji sveštenici imaju ulogu savjetnika komandanta neke od formacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao profesionalna vojna lica sa posebnim statusom, na platnom su spisku Ministarstva odbrane i u svakodnevnom radu nose uniformu. Istovremeno imaju odgovornost prema svojoj vjerskoj zajednici u provođenju kanonskih odredbi. Pored konferencije pravoslavnih vojnih sveštenika, najavljeno je da će Bosna i Hercegovina početkom naredne godine biti zemlja domaćin 23. konferencije šefova vojnih vjerskih službi članica NATO-a i zemalja članica Partnerstva za mir.
Vera večna, vera stara, vera naših svetih cara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja citatom iz knjige vladike Nikolaja Velimirovića Misli o dobru i zlu, u kojoj se kaže: ko najviše napada, najmanje osvaja. Ko najmanje otpora daje, najmanje biva napadan. Smiren čovjek najmanje otpora daje. zato najmanje biva napadan. Priroda ne voli uzbune među ljudima i kažnjava ih pomorom i glađu. Megdandžija na drumu ima za neprijatelja ne samo ljude, no i prirodu. Ovako je u svojoj knjizi Misli o dobru i zlu govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović. A mi vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, do narednog susreta za 14 dana. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, autori priloga Vesna Jevtić i Mira Andrić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
stan, devojko.